Velkommen til endnu et afsnit i Hjernero-podcasten. I dag der skal vi tale om, hvordan man overtænker mindre. Og grunden til, at vi skal tale om, hvordan man overtænker mindre, det er, fordi der simpelthen er nogle grænser for, hvor meget de her tanker, spekulationer, overtænkning, bekymringer, kald det hvad du vil, de egentlig kan spænde ben for os og suge liv og sjæl ud af os, hvis bare vi giver dem lov til det. Så derfor så skal vi i dag tale om, hvordan man helt konkret lykkes med at komme lidt ud af sit hoved i virkeligheden og lidt mere ind i livet. Og vi kommer til at tage udgangspunkt i et konkret redskab, vi kalder for Mindset-analysen, ser sådan her ud. Og man kan downloade det her skema, hvis man nu lytter, og ikke kan se, at jeg rent faktisk holder et skema i hænderne lige nu. Så kan man altså downloade det via det link, der er i beskrivelsen. Men vi skal som sagt tage udgangspunkt i Mindset-analysen, som er et redskab, vi bruger til at blive klogere på ens egne tankemønstre, med henblik på at ændre dem, hvis man gerne vil det. Men det vender vi tilbage til. Men allerførst, Martin, inden vi overhovedet går i gang med Mindset-analysen, så vil jeg gerne starte med at fortælle en historie. Mm. Og grunden til, at jeg vil det, er, fordi den her historie, den virkelig forklarer, hvorfor det er så vigtigt, at vi lærer at komme lidt ud af vores egen hoved, og i hvert fald stoppe med at leve derinde hele tiden. Mm. Det er historien om en fyr, der hedder Christian. Jeg har arbejdet sammen med Christian. Han er direktør i sin egen virksomhed. Det går rigtig godt. Da jeg først mødte Christian, så kan man sige, at han har succes på samtlige parametre. I hvert fald de her sådan klassiske parametre, mange måske vil måle succes på, hvad det så end er. Så tænker jeg, at han tjente for det første virkelig, virkelig mange penge, og styrtende med penge, og havde også en dejlig familie, han var rigtig glad for. Der var han så måske ikke havde så meget succes, kan man sige. Det er måske på det parameter, der hedder livskvalitet. For den skulle han altså ret lav på. Han havde nemlig kæmpet rigtig meget med stress, og faktisk så sidder han på det tidspunkt fast i det, jeg kalder for stressmønstret, som er jo noget, vi ser rigtig, rigtig ofte. Den her tendens til, at man udvikler stress, så holder man fri fra arbejde eller sygemelder sig en periode. I den periode, der gør man rigtig, rigtig mange ting for sig selv. Man dykker mindless, går ture i skoven, tager kolde bade, spiser måske alle mulige fancy kosttilskud, hvad end man kan få fingrene i håbet om at få det lidt bedre og føle sig mindre stresset. Det gjorde Christian også. Og så får man selvfølgelig bedre igen, og så begynder man på arbejde igen. Men så starter det hele bare forfra, så bliver man stresset igen. Alle de her symptomer, de vender tilbage. Får man det dårligt, skal sygemelde sig måske igen, altså får tilbagefald, og så starter det faktisk forfra igen. Så begynder man at gøre noget godt for sig selv igen, indtil man kan arbejde igen, og så er det bare sådan en evighedsspiral, der kører. Og Christian, han havde siddet fast i den her spiral her i et par år, da jeg mødte ham, hvilket slet ikke er unormalt i øvrigt. Og vi blev så enige om at arbejde sammen, fordi at, han var vældig frustreret over at sidde fast i det her. Og allerførst, da han på vores første snak her, der ligger han helt ud med at fortælle mig, at det er arbejde, der er problemer. Han bruger rigtig meget tid på arbejde selvfølgelig, og det fylder rigtig meget. Han fortæller, hvor mange krav der er fra hans medarbejdere, hvor mange krav der er fra hans leverandør, og usikkerhed om fremtiden, det er det under corona, så der var en masse usikkerhed og sådan noget. Men der var bare pres hele tiden, og det var hans helt store udfordring. Han kunne ikke holde til det her pres her. Han var i tvivl om han skulle helt droppe det, måske endda sælge den her virksomhed og komme videre. Vældig ulykkelig, selvfølgelig. I den her samtale, så stopper jeg ham så ret hurtigt faktisk at spørge, jeg vil nødt til lige høre, Christian, hvor lang tid arbejder du? For nogle gange så møder vi jo faktisk mennesker, som simpelthen bare arbejder for meget, og det er simpelthen problemet. Så det kunne være 80-100 timer, og så er løsningen måske nærmere at finde et mere bæredygtigt niveau, hvor man skruer lidt ned for den her arbejdstid. Det var bare ikke tilfældet med Christian, fordi han lå inden for normalrummet, kan man sige, 40-45 timer, typisk på en almindelig uge, nogle gange i perioder lidt mere, men inden for normalområdet cirka. Så jeg spurgte ham så også om der så ikke er et mismatch mellem, hvor meget han føler arbejdet fylder, for jeg kunne høre, det fyldt rigtig meget, og hvor meget det reelt set fylder, altså hvor meget han arbejder, i hvert fald på papiret, tidsmæssigt. Og det fik ham da også til at stoppe op og tænke lidt, fordi det viste sig, at der var et mismatch her, mellem hvor meget han reelt set arbejdede, og hvor meget han følte, det fyldte. Og grunden til, at det fyldte så meget, det var, fordi han tænkte og tænkte og tænkte på det. Selv når han havde fri, så spekulerede han på det her arbejde. Er der alle de ting, der kunne gå galt? Og selvom det gik mere godt, hvad nu hvis det ikke går godt i morgen? Og hvad nu hvis kunderne ikke kan lide, det vil levere? Og alle mulige ting. Selv når han sad på arbejdet, så i stedet for at koncentrere sig med en ting ad gangen, så tænkte han måske 10 skridt frem om alle de opgaver, han skulle nå. Og han endte ofte med at sidde hver dag med sådan en træls følelse af, at jeg har ikke lavet noget i dag. Jeg kan ikke engang sige, hvad jeg har lavet i dag. Mm. Selvom han måske havde følt sig travl i virkeligheden. Og det, der jo så bare var konklusionen på det her, det var, at Christian, han arbejdede ikke 40-45 timer. Det gjorde han på papiret. Men han arbejdede måske nærmere 80-100 timer, fordi han tænkte og tænkte og tænkte og tænkte. Fordi man holder altså ikke fri, når man sidder fast i sit eget hoved og spekulerer over alle de her ting, altså problemer og udfordringer, man skal løse på sit arbejde, som Christian gjorde. Og det var det, der var rodproblemet. Han tænkte, eller overtænkte, simpelthen så meget på sit arbejde, at hans hjerne den blev fastholdt i det her høje, høje stressniveau. Og i Christians tilfælde, og mange der også ender med at udvikle stress på grund af det, så muterer de her bekymringer sig også til sådan en meget intens frygt for stress, som vi også ser ofte. Mm. Som er frygt for tilbagefald, frygt for overbelastning, frygt for alle de ting, man mærker i sin krop. Og så bliver der endnu mere at tænke over. Så nu tænker man både på arbejde, men man tænker også om, jeg nu kan holde til, og hvad nu, hvis det går en forkert vej, hvad nu bliver overbelastet. Og det var det, der bare blev sådan en ond spiral, og grunden til, at han fik tilbagefald igen og igen og igen, og også grunden til, at han fik stress i det hele taget. Og indtil videre, så det, Christian havde prøvet, han havde virkelig prøvet alt. Han havde prøvet mindfulness, coaching, terapi, de vildeste kosttilskud, jeg længe har set, og kolde bade og alle de her ting her. Stresslisten, stressreducerende teknikker var der nok af. Men det, han bare ikke havde prøvet, det var at arbejde meget specifikt med, hvor lang tid bruger jeg i mit eget hoved. Det var det eneste, han manglede. Og da vi fik skruet ned for det, så ændrede hans liv altså også ret radikalt. Han fik væsentligt mere overskud, han blev mere nærværende også derhjemme, til stor gavn for hans kone. Tror jeg, vi alle sammen kender nogle gange, så man ikke så god til at høre efter, når man sidder og spekulerer og spekulerer og spekulerer. Svært at være endnu ud så. Men vigtigst af alt, jamen, så fik han faktisk, så han ikke gået ned med stress en eneste gang siden da. Og Christians historie, den er jo langt fra unik, må vi sige. Meget langt fra. Så alle de her stressmønster ser vi rigtig ofte, desværre. Og selvom der sikkert kan være flere årsager til det, så har vi bare en tendens til, når det kommer til stress, at tale om vores ydre miljø hele tiden. Vi taler om det, der foregår udenom os, og det er super, super vigtigt. Og selvfølgelig skal vi ændre på det, så vi kan få et godt og behageligt miljø at leve i. Men vi skal også huske vores indre miljø. Vi sammenligner ofte os selv med de ting, vi ser omkring os og hinanden, men vi glemmer også at sammenligne vores indre miljø, og det glemte Christian også. Og hvis man havde kigget ind i Christians indre miljø, så ville man se, at det var svært at sammenligne med alle mulige andre, fordi at der foregik så meget, som der gjorde. Og det er selvfølgelig det, der den her historie, der også har dannet grobund for afsnit i dag, hvor vi skal tale om, hvordan man overtænker mindre, så vi kan komme ud af vores hoveder og leve et godt, sundt og meningsfuldt liv. Og til det, der skal vi bruge Mindsanalysen, som du som sagt kan downloade via linket i beskrivelsen. Og jeg ved ikke, Martin, om du kunne starte med at sætte nogle ord på, hvad pokker Mindset-analysen det egentlig er for noget?
Det kan jeg sagtens. Nu har vi jo taget den med her i dag. Og Mindset-analysen er jo egentlig et redskab, vi har udviklet til det her, vores online hjerneforløb, som er et redskab, man kan bruge til at få opmærksomhed på, hvad det er for nogle tænkevaner eller bekymringsvaner, som er med til at fastholde en i f.eks. den her stressfølelse eller i et lavt mentalt overskud. Hvad er det, der gør, at man bliver ved med at sidde fast i de her bekymringer, tanker, overtænkning osv.? Mm. Og det, der er formålet med den her mindset-analyse, det er altså dels at skabe opmærksomheden, og det hjælper ret mange et godt stykke vejen, men så er det også at blive opmærksom på, hvor er det så, vi kan ændre adfærd, hvor er det, vi kan øve.
Også mental adfærd.
Lige nøjagtigt, at ændre den her mentale adfærd, så vi netop, ligesom historien med Christian, går frem og skal arbejde 80 timer i vores hoved, fordi vi bruger al vores fritid på at tænke over alle mulige ting, til at kunne skrue markant ned for det.
Yes. Og første skridt i enhver udvikling, det er altså opmærksomhed.
Lige nøjagtigt, og jeg synes, hjernen, men også generelt, når jeg arbejder en til en med en masse folk, opmærksomhed, det bringer folk enormt langt.
Ja, det gør det.
Bare det at blive, få den der aha-oplevelse, når det var det
jeg
sad fast i, det er det, jeg gør. Mm. Og det er det, den her mindset-analyse, den faktisk kan gøre. Og det er også derfor, at vi har lagt den med som link i beskrivelsen, så I kan downloade den og selv få den her aha-oplevelse. Ja. Det er jo ønsket med dagens podcast. Ja. Det er jo at skabe aha-oplevelsen for jer, der lytter med og ser med, og så også at hjælpe jer til, hvordan I ændrer jeres tænkemæssige adfærd.
Så det bliver altså et meget lavpraktisk afsnit i dag.
Det gør det.
Hvor vi gerne vil hjælpe jer med at lykkes med og rent faktisk udfylde den her mindset-analyse, så man kan starte rejsen hen imod mere hjernero i virkeligheden, at få ro på øverste etage.
Ja, og helt lavpraktisk det, vi gør, det er, at mindset-analysen består af tre elementer. Trigger-tanker, bekymringsvaner eller tænkevaner, og så følelsesmæssig konsekvens. Og det, vi kommer til at gøre i lavpraksis, det er, at vi kommer til at gå dem igennem en for en, dels sætte ord på, hvad er det, og så kommer vi til at give nogle eksempler fra vores eget liv. Hvad er det for nogle tanker, der fylder os også? Hvad er det for nogle vaner, vi måske har tendens til at sidde fast i? Yes. Og der er I altså mulighed for, hvis I downloader den, at I selv undervejs kan udfylde med, så I altså får jeres egen mindset-analyse. Og der tror jeg, vi vil anbefale, at man måske er det nemmest, hvis man lige starter med at høre hele afsnittet. Og så kan man måske genhøre afsnittet igen, hvor man så sidder efterfølgende anden gang og udfylder med.
Ja.
For det kan godt være, at vi, eller det gør vi 100%, introducerer nogle nye termer, man ikke har hørt før.
Ja, ja, også lige så meget bare for, at man ikke føler sig overvældet af det.
Lige
så kan man starte stille og roligt ud på den måde.
Lige nøjagtigt.
Men jeg synes, vi skal gå i gang. Jeg kan da starte med at sætte ord på triggertanker.
Yes.
Ja, det. Triggertanker, det er jo det første element i mindsanalysen, som sagt består af triggertanker, tænkevaner og den følelsesmæssige konsekvens. Triggertanker, det er de første tanker, der sætter gang i en bekymringsspiral, en overtænkningsspiral. Så hvis vi spoler tilbage til Christians historie, så en triggertanke for ham, det var, hvad nu, hvis det ikke går, der var lige en notation, der kom på min computer, hvad nu, hvis det ikke går lige så godt i næste måned, som det er gjort i den her måned. Så en triggertanke, den sætter gang i en eller anden følelsesmæssig respons. Den er ubehagelig. Sådan en hvad-nu-hvis-tanke, det kender vi alle sammen. Det er ubehageligt. Man får en ubehag i kroppen. Det er så den her triggertanke, der får os til at tolke, at den må være vigtig. Fordi vi altså får en følelse. Og så kan det så stikke lidt af derfra, hvor vi så begynder at angribe de her triggertanker, tyk drog på dem. Så er vi så over i tænkevaner. Det vender vi tilbage til. Men det, der er vigtigt at forstå med triggertankerne, det er, at de alle sammen 100% normale, 100% ufarlige. Og vi kan ikke styre dem. Hjernen producerer tusindvis af tanker hver evig eneste dag, inklusive når vi sover. Det er fuldstændig uden for vores kontrol. Hvad for noget skidt, har jeg lyst til at sige, der popper op i vores hoved på et givet tidspunkt. Og det er sådan en meget vigtig pointe, fordi at jeg også nogle gange møder mennesker, som siger, åh, gider jeg ikke have de her tanker. Hvis bare mit liv, hvis jeg bare havde nul tanker i mit hoved, så var mit liv perfekt, så havde jeg endelig indre ro, indre fred. Men det skal man passe på med at tænke, fordi så er det, at man kan begynde at prøve at bekæmpe de her trigger-tanker, undertrykke dem.
Nej, det er det, mange får lyst til. Ja. Det er jo at bekæmpe de her tanker, de her trigger-tanker. Og det er bare væsentligt, at man får normaliseret, at de er der, de opstår. De opstår også for os to.
Det gør de.
Som vi kommer til at se om lidt, når vi giver det vores egne eksempler. Og det er vigtigt, det er ikke her, vi vil sætte ind i mindset-analysen. Det er egentlig bare, nu er vi bare ved at definere, hvor starter det hele, kan man sige.
Ja, lige præcis. Og i forhold til det her med triggertanker, så det er nemlig vigtigt at huske på, fordi der bliver også talt meget om sådan noget med indre ro og så videre, og jo på mange, langt hen vejen også det, vi sælger. men indre ro handler altså ikke om, at man vitterligt har ro i hovedet. Det er en misforståelse. Det handler om, at man kan være i og have det godt i, at der netop ikke er ro i hovedet. En tilfredshed og at finde en ro i uro i virkeligheden. Det er det, hjernero handler om. Og det er en vigtig point i forhold til triggertankerne, fordi hvis vi begynder at tænke, det er dem, der er skurken, det er tankernes indhold, der er problemet, gider jeg ikke have dem, så begynder vi at gøre alle mulige ting for at undgå dem, for at undertrykke dem. Grunden til, at vi det hele taget gider at tale om triggertanker, det er bare for at skabe en opmærksomhed på dem, så vi ved, okay, det her det er mine triggertanker.
Det er det her, der ligesom starter.
Det er det her, der starter min tankespiral.
Ja.
Og når jeg ved det, så ved jeg også, at dem skal jeg ikke jagte. Min triggertanker skal ikke jagte, for så får jeg det bare træls.
Lige nej. Og nu kan man jo sige, at nu er det jo for de fleste vil det være en ret svær opgave, hvis de bliver sat til at definere deres triggertanker nu ud af det blå. Fordi der er jo alle mulige, man kunne have. Og derfor har vi jo valgt at lave 5 overordnede typer, så man ligesom har dem som kan man sige, overordnede kategorier, man kan prøve at lægge sine triggertanker ind i.
Yes.
Og jeg tænker, at det kunne give mening, at vi prøver at gennemgå dem helt kort nu. Den første, som jeg tror, at de fleste kan genkende, og det kan jeg i hvert fald også, og måske den, der føler mest hos mig, det er den, vi kalder den indre kritiker. Og det ligger lidt i ordet. Det er kritiske tanker imod en selv. Så det kunne være sådan noget tanker om, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke dygtig nok til mit arbejde. Jeg er ikke en god nok forælder. Jeg er ikke en god nok ven. Jeg burde gøre mere. Og så videre. Jeg burde træne mere. Alle sådan nogle tanker om, jeg skulle være bedre, jeg ikke er god nok.
Ja.
Det er den ene type. Den anden type, der ligger meget tæt op af, at det er der flere af dem, der gør, det er tankelæseren. tankelæseren, det er, at jeg tror, jeg ved, hvad andre de tænker om mig.
Selvom de ikke har sagt det.
Lige nøjagtigt. Og det kunne være, at jeg tænker lige nu, at Mads han tænker, at jeg er dum at høre på. Eller det kunne være, at jeg tænkte, at min chef synes sikkert, at jeg er dum. Eller måske min partner ikke synes, at jeg er god at være sammen med. Det kunne være alle mulige tanker i virkeligheden. Og så er der den, vi kalder for spåkonen, som prøver at spå om fremtiden. Og det er typisk sådan noget, hvor man prøver at tænke i, hvad der kan gå galt. Så det er sådan noget, hvad nu hvis X sker i morgen? Hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg så gøre for at håndtere det måske? Eller hvad hvis, hvis noget andet sker? Men det er typisk noget, alle mulige, hvad nu hvis tanker om ting, der kan gå galt i fremtiden, som jeg må forberede mig på. Og så i pendant dertil, så har vi så den fjerde type, som er grubleren, der ser bagudrettet og grubler over fortiden i virkeligheden. Det kan både være på kort sigt, men også på lang sigt. Så det kan være sådan noget, jeg skulle have sagt noget andet til mødet i dag, eller den der mail, jeg fik skrevet i dag, den formulerede mig dårligt på. Og så kan det være længere tilbage, hvor man sådan tænker over det karrierevalg, man har lavet, den uddannelse, man tog, var det rigtige, tog jeg det forkerte skridt dengang. Men generelt bagudrettet ting, man grubler over. Og den sidste type, det er den, vi kalder for overtænkeren. Og overtænkeren, det er i virkeligheden, at man overtænker problemer, man står overfor, udfordringer, man står overfor, beslutninger, man skal tage. Og man bliver ved med at køre rundt i, skal jeg vælge A, skal jeg vælge B? Er det her den bedste løsning, eller er der en lidt bedre løsning? Og typisk for den er, at man ikke kommer frem til nogen
beslutning. Man bliver faktisk bare mere forvirret.
Ja, man bliver ved med at køre rundt, kan man sige. Overtænker ting.
Ja. Og jeg vil lige skynde mig at sige, hvis du sidder derude nu og har en følelse af, at du har lyst til at sige bingo.
Bingo bango.
Så tillykke med det. Du er højst sandsynligt et fuldstændig normalt og velfungerende menneske. Fordi som vi sagde tidligere, trigger-tanker, fuldstændig normale. Alle har dem i mere eller mindre grad. Nogle kan måske kun kende en af dem. En af typerne altså. Andre kan kende alle sammen. Og det er fint. Problemet er aldrig tankernes indhold, altså om de her trigger-tanker. Den eneste grund til, at vi overhovedet gider at bruge tid på at tale om dem, det er for at skabe den her opmærksomhed, sådan jeg ved, hvis jeg har en indre kritiker-tanke om, at jeg burde være en bedre forælder. Og jeg ved, at når jeg får sådan en trigger-tanke, så begynder jeg at køre mig selv ned mentalt om, hvor dårlig en forælder er. Og så bliver jeg trist, nedtrykt, og kan måske endda, paradoxalt nok, faktisk have overskud til at være nærværende.
Ja, mindre børn, overskud til det.
Så, ja. Så derfor så vil vi gerne skabe den her opmærksomhed. Ikke for at ændre på tankerne, men bare for at øve os i også at lade dem være. Simpelthen give dem mindre opmærksomhed. Og målet med det første element her med trigger-tanken, det er som selvfølgelig, som vi nævnte, at du kan hente det her schema, hvis du vil. Altså, du behøver selvfølgelig ikke hente schemaet, det er bare for at hjælpe dig. Men i hvert fald bliver opmærksom på dine trigger-tanker, og måden, du kan gøre det på, det er ved at skrive ned helt konkret, hvilken trigger-tanker du har. Så det kan være, at du skriver spåkonen, kolon, hvad nu hvis jeg ikke er godt nok forberedt til mødet i morgen på arbejde? Hvis det er en trigger-tanke for dig, eller overtænkeren, er det her nu det rigtige job for mig? For eksempel, ikke? Hvis det er det. Og så selvfølgelig skrive det ned stille og roligt. Men jeg synes faktisk, at vi skal prøve at sætte nogle ord på, Martin, hvilke af de her, vi kan kende hos os selv.
Ja.
Både for at normalisere det, men også lige så meget, fordi det så unikke er vi jo altså heller ikke. Så man ikke også, der er nogen, der kan genkende nogle af de ting, vi...
Og så er der også nogle eksempler på det. Jeg tænker, en ting, jeg lige vil slå et slag for inden, det er også, at det er vigtigt her også at huske på, at de her kategorier er ikke så firkantede.
Ja, god
så mening. Tit er der et overlap mellem dem, og nogle gange kan det være svært at placere sådan 100%, så man skal ikke tænke, at det er en eksamen. Der kommer ikke nogen og tjekker på, om man har sat det i den rigtige kategori. Man sætter det i den kategori, man synes, der lige passer. Hvis der er et overlap, så er det fint nok.
Og relativt behøver man ikke at bruge kategorierne.
Nej.
Det er udelukket bare,
det er udelukket fordi vi oplever det. Det er et hjælperedskab, ja, kan man sige. Fordi vi oplevede tidligere, at hvis vi bare sagde trigger-tanker, så er der rigtig mange, der ikke vidste, hvad skulle de ligesom...
Hvad skal man skrive?
Skrive der. Så det var det. Tilbage til vores egne eksempler.
Og lige en sidste ting, Martin.
Ja.
Så faktisk også en af grunden til, at vi har også kaldt dem de her navne, som man kan bruge, det er også fordi, at det kan få... Nogle gange så kan det være rart, når sådan nogle ting her, det kan få et twist af humor. For det kan nogle gange blive så alvorligt.
Ja.
På en lidt... Nogle gange en træls... Altså, det er jo alvorligt emne, men på en træls måde. Og når man så, særligt også, man kender dem sammen, de her begreber, for eksempel i parforhold, hvis den ene begynder at spekulere alt for meget om de ting, der skal gå galt, så kan man lige sige, at nu spokkoner du vist lidt.
Det er måske nemmere at sige med glimt i øjet, end om det kommer lidt surt ud mellem.
Du skal ikke bekymre dig.
Ja.
Ja. For det er faktisk træls at få ud.
Ja.
Ja. Så det var bare lige her. Også sådan i Teams faktisk, på en arbejdsplads, ja. Der ser vi også, det virker rigtig godt. Mm. Når man kommer til at tænke alt for langt ud
så på. Så kommer spokkonen.
Ja, ja. Og nu spokkonen du vist lige.
Ja, jamen det er en god pointe.
Sidespring.
Vores egne eksempler.
Kom med dem.
Ja. For mig, der er det sådan noget som, det kunne sagtens være spokkone tanker i forhold til fremtiden for vores virksomhed.
Ja.
Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har vokset en del de sidste par år fra, at det jo way back for 4 år siden var os to, der sad og tænkte, vi skal starte Mindcamp, til nu at vi er et helt team. Og der kan jeg da godt have til at få nogle spokkone tanker om, hvad nu hvis det ikke går godt i fremtiden, hvad nu hvis vi ikke får nye kunder i fremtiden.
Ja.
Alle sådan nogle ting, hvad nu hvis det ikke kommer til at gå godt, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Og det er faktisk upåagtet, hvor godt det går lige nu i virkeligheden.
Ja.
Så den der forskellige spokkundtanker om, at hænen lukker, der det slutter.
Ja, så, og jeg tror faktisk, fordi altså, alle, der driver en virksomhed, tror jeg kender den.
Ja.
Men hvis man tager dem over i, hvis man ikke har en virksomhed, så pendanten til den, det er jo nok, hvad nu hvis jeg bliver fyret?
Ja,
hvad nu hvis det stopper med at gå godt?
Eller måske, hvad nu hvis jeg stopper med at performe godt på arbejde?
Ja, det kunne også være, hvad nu hvis virksomheden ikke får nok ordre i en krisetid?
Det ser vi også tit, når vi samarbejder med virksomheder, at det er den type, som medarbejderne de kan sidde og bekymre sig om.
Mm.
At særligt, hvis de måske begynder at fornemme, at tiderne skifter, og der er en usikkerhed i markedet.
Ja.
Hvad sker der så? Har vi nok ordre?
Men også selv, om det faktisk går skide godt, har jeg også lagt mærke til.
Mm.
Og det er jo, det, der er med de her trigger-tanker, de er ikke rationelle.
Det er de ikke.
Det er bare random tanker, der popper op i bolden på en. Fordi jeg ser mig også mange gange, at så tænker man nemlig, hvad nu, hvis der kommer flere ordre?
Mm.
Og så kan der måske komme sådan nogle falske historier også omkring. Jeg har hørt dit, og jeg har hørt dat, ikke? Altså sådan noget med ordrene. Alt imens, at der måske sidder en leder, og siger, vi har aldrig nogensinde historisk set været så belagt, som vi er nu. Don't worry. Så trigger-tanken har ikke nødvendigvis, altså overhovedet. De kan både have noget sandhed i sig, selvfølgelig, og de kan også have noget usandhed i sig. Men uanset hvad, så gør de ikke noget godt for os at dyrke dem.
Mm.
Altså det er jo godt, uanset om, lad os bare sige, det rent faktisk er rigtigt, at der er en virksomhed, den virksomhed, man har i, sidder jeg ikke har sådan nogle ordre. Jamen, hvad får man ud af at mega bekymre sig om det?
Hmm.
Bekymringer er jo altså ikke løsningsorienterede.
Nej.
Så det er, ikke, det er en vigtig pointe. Det er ingenting. Tværtimod.
Hmm. Et andet eksempel fra mit eget liv, det kunne være en indre kritiker, som jeg tror mange kan kende, som for mig kom til udtryk på forskellige vis, men typisk sådan noget, er jeg god nok? Er jeg god nok til at sidde her og lave det, vi laver? Er jeg god nok for retningspartner til dig og Peter? Er jeg en god nok leder for vores team?
Mm.
Sådan nogle tanker kunne komme op.
Den er jo meget, meget klassisk. Så meget, klassisk, meget, vi har lavet et afsnit
meget,
om.
Meget menneskelig.
Ja, meget menneskelig, meget normal. Nok også lidt sund. Altså sådan, det ville nok ikke være så fedt i virkeligheden, hvis man sådan overhovedet ikke havde dem.
Nej.
Så,
det er jo på en måde med til at holde mennesket i balance også på en måde.
Det er,
hvor man kan se, nogle gange kan man se, at det kommer over, og det gør, at det henter folk i at gøre ting. Og det er der, det bliver en udfordring.
Ja, for eksempel, jeg synes faktisk også sådan, nu overlapper jeg lige lidt over dig, Mads, for at tage det, men nu cuede du mig lige til et eksempel, der er lidt højaktuelt i mit liv.
Mm.
Og det her med, at du sagde, hvordan den indre kritiker nogle gange faktisk kan forhindre os i at gøre det, vi gerne vil. For eksempel. Så nu har jeg jo været i gang med at genoptræne min ryg efter nogle diskusprolapser. Og det har selvfølgelig været en lidt hård proces, men hvorom alting er, så startede jeg med og træne i sådan et lille fitnessgym ud på min svigerfars arbejdsplads. Så kan jeg gå og tage det lidt stille og roligt for mig selv. Men mit mål har hele tiden været at komme tilbage til at kunne dyrke CrossFit, som er den sportsgren, jeg sådan virkelig synes er sjov og meget sjovere for mig, end at gå og bare nede i fitnesscenteret, fordi det har jeg svært ved over tid at blive med at holde motivationen til. Men det der så er sket, det er jo, at jeg er gået voldsomt meget ned i, fordi jeg skal genoptræne i sådan, hvad jeg kan løfte, og hvor hurtigt jeg kan gøre tingene, ikke? Mm. Og så kommer der jo sådan en masse indre kritiske stemmer, der siger, ej, du er ikke god nok endnu til at komme tilbage til CrossFit. Du kan ikke starte endnu. Du kan ikke dit, og du kan ikke dat. Og så kan man faktisk virkelig udskyde en evighed med at komme i gang, fordi man skal også have lige det, og man skal også have lige det, ikke også? Men man vil jo egentlig gerne starte, så man, altså, på mange måder, ikke, jo før man kommer i gang, jo bedre, på en eller anden måde, ikke? Eller i hvert fald til en vis grad. Men der oplevede jeg nemlig, at jeg kom til at udskyde det for lang tid. Nu er jeg heldigvis lige kommet i gang dernede igen, og tænker jo, hvorfor gjorde jeg ikke bare det noget før?
Men det var så tankerne om, at hvad tænker andre for eksempel om, at du ikke...
Både det. Ja, det er sådan en kombination af tankelæser og den indre kritiker. Mm. Hvad tænker de om, jeg overhovedet ikke kan lige så meget, som jeg kunne, sidst jeg var der?
Ja.
Og så min egen, tror jeg, indre kritiker, der bare sådan, jamen jeg ikke... Jeg synes faktisk, de overlapper ekstremt meget der. Mm. Fordi jeg kritiserer jo ikke mig selv, hvis ikke det er en kontekst til andre mennesker. Det gør vi jo som regel sådan lidt indirekte. Altså, vi kritiserer os, fordi vi sammenligner os med et eller andet ideal,
ja,
af hvad vi har været, eller hvad andre tænker, vi er, eller hvad andre måske bare er. Så det var bare lige forlængelse af det, ikke? At hvis man lytter for meget til den der indre kritiker, så kan man altså begynde sig at begrænse sig selv ret så meget i livet.
Ja. Og nu cuede du faktisk mig, for jeg tror, vi har haft en spåkone-tank, der minder om hinanden. Mm. Fordi jeg er jo også lige nu med det genoptræning af min stemme, faktisk. Ja. Og jeg kan godt nogle gange få sådan noget, nogle spåkone-tanker omkring, hvad nu hvis det her aldrig nogensinde bliver bedre? Ja. Hvad nu hvis jeg har ramt det maksniveau, jeg kan genoptræne til nu?
Ja, det aldrig bliver.
Fordi det er jo sådan, man ved jo ikke, hvor langt. Nej, der er ikke nogen, der kan komme og sige, så langt kan du genoptræne til.
Nej.
Så der kan jeg godt fra tid til anden blive ramt af sådan nogle spåkone-tanker. Og det er nok dem, der i virkeligheden giver mig den mest intense følelse. Ja. Fordi jeg får virkelig sådan en øvefølelse.
Ja.
Lige når de kommer. Og det bliver meget intens for mig. Mm. Og jeg tænker næsten, at du må have haft noget af det samme i en eller anden periode af dit genoptræning. Fordi jeg også ved, at der har været noget tvivl om, hvor meget du kunne komme tilbage til med din ryg.
Ja, lige præcis, ja. Jo, og så synes jeg faktisk, der er en ekstrem parallel også til alle, der har prøvet at have stress. Mm. Tror jeg går med tanker omkring, bliver det nogensinde helt godt igen? Det kan virkelig sidde. Den tanke kan sidde fast, som en dårlig sang, der bare kører på repeat. Men paradoxalt nok er bare med den tanke, jo mere man dyrker den, jo længere tid går det, inden man kommer tilbage.
Ja, en klassiker er jo, at vi hører fra folk, der har været ramt af stress eller været syge med stress, at de sådan føler, at de er på 60%. Yes. De er kommet tilbage på arbejde, men de føler ikke, de kan komme helt op. Og det er tit, fordi de bliver ved med at køre rundt i og mærke for meget efter i virkeligheden.
Ja, altså de er super fokus på alle de ting, der peger på, at de er for stresset stadig. At, at det, altså, de er bare super fokuseret på det, der fungerer.
Lige nøjagtigt.
Og de kropslige ting, de mærker. Sådan. Helt sikkert. Har du andre?
Nej, jeg tror, vi har været fint rundt om nogle af dem, der fylder mest hos mig.
Ja. Okay, nu har jeg selvfølgelig lige nævnt den indre kritiker og tankelæseren, men ellers jeg vil sige, at jeg har pladen fuld, måske lige med undtagelse af grubleren. Det er den, jeg kan kende mindst.
Hmm.
Jeg har ikke så meget tendens til at tæve rundt i fortiden i virkeligheden. Det skulle lige med undtagelse af, hvis jeg har sagt et eller andet, jeg ikke synes var, det er også lidt indre kritikeragtigt. Godt nok, når jeg holdt en workshop, så kan jeg altså godt dunke mig selv lidt i hovedet over det i for lang tid. Det skulle lige være det. Men ellers så, som jeg sagde, den indre kritiker. Helt klart, også derfor, jeg fik med et helt afsnit til den. En af de helt store for mig, måske i virkeligheden den største, det er den der overtænker, som vi også har kaldt problemknuseren. Særligt i forhold til de rigtige beslutninger, de rigtige valg, det kan jeg dele med at bruge lang tid på at overtænke i en ganske, ganske ekstrem grad. Også hvor det virkelig begynder at påvirke mit humør. Min kæreste, apropos humor, hun har sådan en lille, en måde, hun kan få mig tilbage på i nutiden, hvis hun ser, at jeg sidder og overtænker nogle ting.
Mm.
Så hun siger, hvad har vi besøg af melankolimas? Fordi jeg kan simpelthen...
Hvis det er den stemning, du får, eller
hvad? Yes, fordi hun kan se, at jeg begynder at blive nedtrykt, fordi jeg er for meget i mit eget hoved, ikke?
Ja.
Og det er så lidt min cue, når jeg... Tidt så skal man jo lige lægge mærke til, nu er jeg for meget i mit eget hoved. Og så
og det er også nogle gange med de her tankespiraler, som vi prøver at analysere her i mindset-analysen, at når vi sidder lige i dem, så bliver følelserne nogle gange så intense, at vi ikke får tænkt rationelt, og ikke måske ikke engang opdager, at vi sidder i dem før bagefter.
God pointe, og en god tommelfingerregel er det, når man har trælse følelser i sin krop sådan generelt, ikke fordi det må man altså gerne have, men hvis man sidder fast i følelser, så kan man lige spørge sig selv, hvad tænker jeg på lige nu? Og så vil man ofte opdage, at man, at man egentlig har de her følelser, fordi man har gang i den vildeste tankespiral. Så man sidder derovre og tænker et problem, som jeg gør. Og det er så der, man nogle gange kan hjælpe hinanden. Og det, hun nemlig så gør rigtig godt, det er, hun siger ikke, skal vi ikke tale om det? For det hjælper, og det skal vi nemlig også se i tænkevaner. Det hjælper ret ofte ikke, faktisk. Det kan selvfølgelig være rart. Så det er jo ikke så
sort, det er jo
ikke binært, vel? Men man kan faktisk bare komme til at dyrke det endnu mere. Særligt når det er tvivl og usikkerhed og ting, man ikke kontrollerer. Fordi du kommer ikke tættere på et svar af at tale om det. Det er mere bare, vi kommer ofte faktisk bare længere væk fra accepten af, og hvad er den usikkerhed, der så engang er. Ikke? Så men hvis jeg prøver at give et konkret eksempel på den der overtænker der, som er også meget højaktuelt, så har vi jo lige valgt at træffe en beslutning internt, som jeg synes har været rigtig, rigtig stor, faktisk. Og det har jo været det her med, at vi skulle beslutte os for, hvad vi gerne vil med Mindcamp. Vil vi gerne have, at det bliver kæmpestore og blive ved med at vokse og vokse og vokse? Eller vil vi gerne holde det, have fokus på, nu siger jeg, kvalitet, man kan nok godt gøre begge ting, og så have færre ind. Og der har vi jo taget den her ret store beslutning, at vi i den nærmest fremtid kommer til at begrænse, hvor mange der kan få adgang til hjernero meget, fordi vi gerne vil give dem endnu mere opmærksomhed, de får der så for lov. Og så også fordi vi har begrænset kapacitet selvfølgelig også i forhold til de her virksomhedskunder, vi har, som også bliver begrænset. Og det synes jeg har været en svær beslutning. Også fordi man hører jo hele tiden, også når man ser sådan noget løvens hule, det skal bare være vildere, og vi skal bare frem og frem, og skalering og alt det her, ikke? Hvor vi så bare har taget en beslutning, at det er ikke det, vi vil. Vi vil hellere holde det lidt mindre, men så give det maks kvalitet.
Og det er jo en beslutning, hvor vi ikke ved, hvad resultatet er, kan man sige. Så der er jo grupperne for at overtænke.
Ja, og jeg får hele tiden trigger-tanker omkring overtænkningstrigger-tanker. Er det rigtigt? Selv nu, vi har truffet beslutningen. Og det kribler i mig efter at ville prøve at researche det. Altså nedbringe usikkerheden. Kom frem, altså spole, næsten må man spole tiden 3 år frem og se, er det en rigtig beslutning. Det kan ikke lade sig gøre. Men det er den beslutning, som vi har valgt, fordi det er det, vi gerne vil. End of discussion. Så det var sådan højaktuelt. Så for mig der er det egentlig fuld plade, måske ikke så meget grubleren, men særligt de andre der. Ind af kritikere, tankelæsser, bokhuen, overtænkerne klar. Jeg tror, overtænkeren er nok den største. Kæft, det er jeg god til, hvis jeg ikke bliver mærket på det. Så jeg synes, at det, man skal nu, jeg håber også, hvad der fylder hos os, det har kunne skabe lidt inspiration til, hvad der også fylder hos dig, der lytter med. For det, der jo er opgaven nu, hvis ikke du vil høre det videre selvfølgelig, og først høre det 2 gange i virkeligheden det her. Men det, der er opgaven ellers, det er at starte med at skrive ned, hvad det er for en trigger-tanke, du har. Og her vil jeg anbefale, at du bare starter med en.
Ja, det er klart det nemmeste. Kør en igennem, tag den, der fylder
allermest. Jeps. Så det kunne være, at man skriver spokhone, kolon, hvad nu, hvis jeg kan godt nok forberede til mødet i morgen?
Yes. Eller meget rigtig godt at få et konkret eksempel i virkeligheden på.
Ja.
Det er den her tanke, måske den her situation. Yes.
Ja. Hvis man kan det, i stedet for, at der bare står spokhone.
Ja.
Det kan man også godt køre med, men vi oplever, at det er bedst, hvis man er så specifik som muligt. Yes. Hvis så ved man, når den her kommer, så skal jeg ikke gøre noget.
Ja.
Så skal jeg bare lade det være.
Mm.
For så tænker jeg faktisk, at vi skal hoppe videre til næste element, som jo er bekymringsvanerne eller tænkevanerne, kalder vi dem også. Jeg ved ikke, Martin, om du kunne sætte på ord på, hvad det så er for noget.
Nej, jeg tænker faktisk, at du skulle gøre det.
Nå, jamen det kan jeg da godt gøre. Nu er jeg bare så godt i gang.
Ja.
Okay, jamen bekymringsvaner eller tænkevaner er det, der sætter gang, eller slutter, er det, der bliver sat i gang af vores trigger-tanker. Så man siger, trigger-tankerne, som vi talte om, de skaber det her ubehag i vores krop. Et eller andet følelsesmæssigt ubehag, det kan være en spokhunde-tanke, som giver mig noget ubehag i kroppen om det, der kan gå galt i fremtiden. Det aktiverer så en tænkevane, skråstreget bekymringsvane, som er det, vi helt lavpraktisk gør ved det. Gør ved den her trigger-tanke. Man kan også sige, det er vores måde at håndtere vores tanker og følelser på. Det er her, det for alvor bliver interessant, fordi Som nævnt, så kan vi ikke kontrollere trigger-tankerne. Vi kan ikke kontrollere, hvorfor nogle tankerne popper op i vores hoveder. Det kan ikke lade sig gøre. Don't try it at home. Spild tid. Det vi til gengæld kan kontrollere, det er, hvad vi gør ved tankerne. Så man kan sige, at vi går faktisk fra nu at have en tanke til at tænke. Så bekymringer, de er altså ikke automatiske. De er ikke uden for vores kontrol. Og der er heller ikke nogen, der er født den bekymrende type. Selvom vi kan føle sig sådan en gang.
Mm.
Det er noget, vi aktivt gør, og det er faktisk en skide god nyhed, fordi det betyder, at vi kan ændre det. Og det er så det, der skal ske herinde i det midterste lag, tænkevanerne. Og ligesom der er forskellige kategorier med trigger-tanker, så har vi også taget nogle kategorier med i bekymringsvaner eller tænkevaner. Vi kalder dem bare begge dele, så lad mig hænge så meget for meget i det. Men nu siger jeg tænkevaner resten af dagen, for at holde det simpelt. Så ligesom der er kategorier i trigger-tanker, så er der også tænkevaner-kategorier. Og vi har taget 4 med i dag. Og der er reelt set flere, men for os at forsøge at holde det simpelt og forsøge at lade være med at overvælde, så har vi besluttet for at holde fast i det. Den første tænkevane, det er den helt klassiske, som er at dyrke sine bekymringer. Så det kunne være, at man får en hvad-nu-hvis tanke om noget, der kan gå galt i fremtiden, og så dyrker man den her bekymring. Det vil sige, at man tykker drog på den, man tænker måske endnu flere hvad-nu-hvis tanker, prøver måske på at forberede sig alle mulige ting. Ikke? Men der er altså flere måder at dyrke sine bekymringer på. Der er mange, der tænker, når man sidder og bekymrer sig, så sidder man bare der forover bordet, både på et bord og med hovedet lidt nedad og er rigtig trist. Men der er flere måder, man kan dyrke sine bekymringer på, end bare at tænke. En måde, man også kan gøre det på, det er for eksempel reel adfærd. Det kunne være at bruge internettet eller Dr. Google.
En klassiker.
En klassiker. Man ser, at man har et eller andet mærkeligt på armen og tænker, hvad er det dog? Og så tænker man, det spørger lige Dr. Google om. Fordi Dr. Google ved selvfølgelig mere, end lægen gør, det er klart. Og så googler man et eller andet med, hvad man har på armen, og ender et forfærdeligt sted på internettet, for at vide, at man har 21 dage tilbage at leve i. Og så kan man altså bare dyrke de bekymringer så nu, ikke?
Lige langt, ja. Det er jo en klassiker. Jeg tænker også, vi kommer tilbage til den i slutningen af podcasten, hvor du faktisk har
en lille anekdote
om din egen situation, hvor du bruger Dr. Google,
ja.
Og hvad der sker, når man gør det. Så
heller
det kan I se frem til.
Ja. Og ellers sådan en ting, du også har været inde på, Martin, en tredje måde at dyrke sin bekymring på, det er det her med at dele. Det ser vi. Del med ofte.
Og det er faktisk lidt, jeg tror, en lidt overset måde at bekymre sig på.
Meget.
Der er mange, der måske ikke føler, at det er en måde at bekymre sig på. Men i virkeligheden, så kan vi bare se, at det trækker teams ned og par ned. Mm. I virkeligheden, når man sidder og hele tiden har behov for at dele sine bekymringer med folk omkring sig. Og i virkeligheden deler man det jo tit for at få lindring af den her intense følelse, man sidder i.
Midlertidig lettelse.
Ja, eller at man prøver for eksempel, hvis man sidder fast i overtænkerne, at man gerne vil have bekræftelse på, at man har valgt rigtigt, for eksempel.
Ja, lige præcis, så deler man det. Ja. Det er lidt ligesom at klø sig i et myggestik.
Ja.
Man har ubehag, man vil klø i det, og når jeg så deler den, så svarer det til, at jeg klør, så får jeg en midlertidig lettelse.
Mm.
Problemet er bare, at når man stopper med at klø i skidtet, stopper med at dele det, så kommer det ofte tilbage igen. Og nu er det ikke kun mig, det klør hos. Nu er det også den person, jeg har delt det med, som nu er indvidet i mine bekymringer, jeg har trukket med ned.
Hmm.
Og selvom at der selvfølgelig er en balance i det nu, kan jeg da huske, at du nævnte i det afsnit, hvor vi talte om din kræftsygdom. Det er også vigtigt at bruge sit sociale netværk til netop at kunne dele den slags ting, der fylder. Måske få nye takes på det.
Hmm.
Så kan det altså også tage overhånd. Og vi har delt med set mange parforhold, der er gået decideret i tu, fordi den ene har blevet ved og ved og ved med at tale om problemer og frustrationer på arbejdet, for eksempel, som man har hørt om 33 gange nu de sidste 2 dage, ikke? Og som egentlig bare begynder at blive en frustration, fordi der måske ikke engang bliver gjort noget ved det, der bliver bare ventileret, som der er nogen, der siger, ikke?
Og det, man kan sige om alle de her tænkevaner, det er jo, at det er et spørgsmål om, hvor meget tid man bruger på dem.
Ja, for de er også normale.
Ja, så hvis du bruger halv din vågne tid på at dele dine bekymringer, dine tanker, de tanker, der fylder med alle omkring dig, for at få lindring,
ja.
Så er det for meget.
Så holder man bare liv i dem.
Lige nøjagtigt. Men hvis du har brug for at vende en af problemstillingen med din nærmeste, og du gør det i en eller anden begrænset omfang, så kan det jo give god mening.
Ja.
Så alt med måde, kan man sige, ikke?
Og den er vigtig at blive opmærksom på også i forhold til for eksempel den arbejdsplads, man er på.
Mm.
Det er altså virkelig en adfærd, man skal arbejde på, hvis det er en ting, der blusser op, at man hele tiden deler, vi er alt for travlt, eller åh, det her det virker ikke, og der, jeg har hørt, der kommer nyt IT-system, og jeg har på måde, det kan virkelig smadre arbejdsmiljøet fuldstændig. Så der er det virkelig vigtigt, at man kommer frem til at finde en balance, så man på den ene side kan tale om det, der fungerer, eller slutter det, der ikke fungerer, i håb om, at man skal kunne ændre det. Men det kan heller ikke nytte noget, at vi smitter hinanden med de her bekymringer om, hvor travlt vi har, at vi ikke kan følge med, eller hvad end det er.
Jeg havde engang en snak med en teamleder i en virksomhed, som står for, at de skulle hyre en ny ansat i den her afdeling. Og jeg kan huske, at jeg havde en samtale med en, hvor hun fortalte, at hendes team af ansatte, de har begyndt at sidde og højlede og bekymre sig sammen over, at hvad nu, hvis de ikke fik nok kandidater til den her stilling. Og de har altså ikke engang skrevet stillingsopslaget nu eller sat det op nogle steder. Og det var overhovedet ikke produktivt på nogen måde. Og det gjorde faktisk bare, at de alle sammen blev mere ængstelige for fremtiden.
Og nok ikke super produktive i virkeligheden.
Overhovedet ikke.
Nej. Det nu var altså lige noget, der ringede på vores kontor, hvis man kunne høre den der dørklok.
Der var nok en postmand, der lige kom.
Ja. Men hvor med alting er, så den første tænkevane her af de fire, det er at dyrke sine bekymringer. Tænkevanerne, som vi nævnt, er jo altså også normale. Det handler udelukkende om, når man bruger det i overdreven grad. Yes. Og det kan man gøre ved at bekymre sig. Klassisk. Google tænk på noget og dele sine bekymringer. En anden klassisk tænkevane, det er så den, vi kalder for kontrol. Kan sige overdrevet kontrol, som er nummer to. Og det er jo den her tendens til, at vi forsøger at kontrollere ting, vi ikke kontrollerer. Og jeg spoiler lidt, det er meget få ting, vi mennesker kontrollerer. Jeg tror, det kan faktisk reduceres til to ting. Kontrollere, hvad vi giver opmærksomhed i vores hoved, eller hvad for nogle tanker, vi giver opmærksomhed. Og så vil vi kontrollere vores adfærd. Det er pretty much it. Vi kan ikke kontrollere, hvad andre tænker, hvad andre føler, hvad andre gør. Selvom vi gør de herlige forsøg på det. Vi kan ikke kontrollere, hvad der sker i morgen, hvad der går galt i morgen, uanset hvor meget vi prøver. Og måden, vi typisk prøver at forsøge at kontrollere os på, at kontrollere ting på, det er jo for eksempel sådan noget med at overforberede os. Så det kan være, at man får en spokhund trigger-tanke. Det starter jo altid med en trigger-tanke, der aktiverer tænkevanen. Hvad nu hvis jeg ikke godt nok forberedt på i morgen? Aktiverer så min overforberedelses-tænkevane, og så begynder jeg bare at research ting på alle de tænkelige spørgsmål, de kan stille, hvor jeg skal stå i rummet. Hvad nu hvis dit og dat sker, hvordan jeg så kan så bedst muligt forberedt på det? Jeg ser det også nogle gange, særligt faktisk i børnefamilier, hvor man prøver at forberede sig på alle tænkelige scenarier, der kan ske, når man kører ud af døren. Man har så meget grej stoppet ind i den stationcar, at det er fuldstændig ude af kontrol, ikke også? Og det eneste, der sker, det er bare, at hele familiens stressniveau stiger, fordi man prøver virkelig på at kontrollere alt, der bare overhovedet ikke kan kontrolleres. Og på en arbejdsplads måske kontrollere, hvad folk laver i en anden afdeling. Hele tiden tale om, hvad de laver i en anden afdeling. Være frustreret over det, i stedet for at gå lidt mere konstruktivt til værks. Så igen, det er kun, når det her det tager overhånd, det er et problem. Fordi vi falder alle sammen i den her kontrol.
Som og tit for dem, hvor det værste er, det er jo, når det er ubegrænset. Når man bare bliver ved med at research i en uendelighed, for at have alle tænkelige spørgsmål forberedt, og bliver ved med at forberede sig i en uendelighed. Ja. Det er jo tit det her overdreven brug.
Og jo mere man fokuserer på ting, man ikke kontrollerer, jo mere vil en stressniveau stige. Det er helt sikkert.
100%.
Jeps. Har du noget tilføje til kontrol?
Nej, jeg synes, du kom fint rundt.
Godt. Den tredje vane, vi skal tale om, tænkevane, det er fokus på trusler. Og det kan være ydre trusler, og det kan være indre trusler. Det her, det ser jeg rigtig meget hos mennesker, som enten føler sig stresset, eller har haft stress, eller måske føler sig meget ængstelige, kunne det også være. Og det er især den indre trusselsfokus, jeg taler om her. Det er vores tendens til at holde øje med, hvordan vi har det i overdrevet grad. Så jeg mærker noget ubehag i kroppen, så tænker jeg straks, får jeg en trigger-tanke, hvad er det? Kan det være noget farligt? Så det er jo faktisk en spokhund-trigger-tanke, for den er fremsorienteret. Det, jeg mærker lige nu, kan det have en konsekvens for mig i fremtiden, kan man sige. Ikke? Det er jo det, man sådan grundlæggende tænker, hvis man skulle prøve at sætte din boks. Og så aktiverer min tænkevane, som er at mærke efter. Hold et super indre fokus på det. Så jeg giver mere opmærksomhed til, hvad er det, jeg mærker lige nu. Og så får man måske nye trigger-tanker. Hvorfor har jeg det sådan? Har jeg ikke dyrket nok mindfulness i går? Har jeg arbejdet for meget? Hvad er det, der er galt med mig lige nu for at have det? Og det, der bare sker, det er, at følelsen den vokser og vokser og vokser. Sådan er det jo tit med de ting, vi giver opmærksomhed. De har det med at vokse. Så indre fokus, der er jeg super opmærksom på, hvordan min humør. Altså jeg ser også nogle gange mennesker, som starter dagen ud med at bedømme deres stressniveau på en skala fra 1-10. Eller bedømme deres humør på en skala fra 1-10. Og det, der bare ofte sker, det er, at de bliver opmærksom på, hvordan de har, og dermed også får bekymrede jo om, hvordan de har det, fordi man vil ikke bedømme noget sit stressniveau, men ikke grundlæggende også bekymrer sig om det.
Mm.
Og så de her bekymringer, de forværrer faktisk de her symptomer her.
Mm.
Så det er sådan en ond spiral. Og igen, det er fint at være opmærksom på, er jeg glad i min hverdag? Har jeg et job, jeg rent faktisk kan lide? Har jeg de opgaver, jeg godt kan lide? Er jeg tilfreds der, med de ting, jeg sådan beskæftiger mig med? Det er den overdrevne grad, vi snakker om her. Når man hele tiden holder øje med, hvordan har jeg det?
Mm.
Og giver sine følelser rigtig, rigtig, rigtig meget opmærksomhed.
Og det kan virkelig også være et overdrevet indre fokus på, hvordan man agerer.
Hvordan, ja, det kan også være.
Hvordan formulerer man lige nu? Hvordan ser jeg ud lige nu?
Mm. Så ens adfærd indre lige fokus.
Nu? Ja. Ja.
Det er sådan et klassisk eksempel. Man er måske ude at spise, og har måske mange tankelæsser tanker, og så får man trigger tanker. Hvad tænker de om mig? Tankelæs tanker. Og så bliver jeg super opmærksom på, hvordan har jeg det lige nu?
Mm.
Og så bliver jeg så opmærksom, at man måske også der bliver rød i hovedet.
Mm.
Og så er der mere at være indre fokus på, ikke? Og så taler man måske mega lavt, fordi de kan ikke høre, hvad jeg siger.
Mm.
Alle de her ting, ikke? Så man overmonitorerer sin egen krop i virkeligheden.
Mm.
Og det er altså svært at være rolig så. Man er jo i super højt alarmberedskab, for man holder øje med de her indre trusler.
Mm.
Samtidig med, at man prøver at berolige sig selv.
Ja.
Altså, det er en umulig opgave.
Ja. Altså.
Så en lille trick, man kan gøre, hvis man for eksempel har en tendens til at holde for meget øje med sig selv, og prøve at berolige sig selv, når man er ude blandt mennesker. Prøv at vente den om, og prøv at vente til at berolige andre i stedet for. Sæt det som dit fornemmeste mål den dag, og sige, nu går jeg ind i et rum, og så skal alle andre omkring mig, de skal bare være rolige. Mm. De tænker, ej, den person har virkelig fed energi, eller rolig energi, kan man sige. Fordi så er dit fokus væk fra din egen krop, og over mod de mennesker, du rent faktisk er sammen med.
Ja, du flytter faktisk dit blik ud af.
Du flytter bare dit fokus ud af, i stedet for hele tiden at være så selvcentreret i virkeligheden. Godt. Det var indre fokus.
Yes.
Så det med følelser og adfærd. Så har vi ydre fokus, som er den samme tendens til at have fokus på trusler, bortset fra de trusler, der ligger ude fra mig. Så det kan være i arbejdsregi, at man er super fokuseret på, hvor mange opgaver kommer til os i fremtiden. Jeg har alle mange opgaver nu. Jeg ved mange opgaver, der kommer til mig i morgen. Jeg har set folk udvikle stress af det her, fordi man for eksempel, når man holder fri, simpelthen holder så meget øje med, hvor mange opgaver er der til mig i morgen, at man sådan hele tiden op i det her høje alarmberedskab og kigger efter potentielle farer i form af opgaver.
Mm.
Det kan også være, at man holder øje med andres ansigtsudtryk for at finde ud af, om de kan lide mig. Det kan være, at man får en trigger-tanke om, en tankelæst trigger-tanke kan vedkomme lide mig, og så holder man super meget øje med andres kropsbrug. Mm. Igen, det kan være fint. Det er jo en, jeg personligt selv kan kende. For eksempel, når jeg holder workshop, så får jeg jo altid en trigger-tanke. Synes I, det er kedeligt? Og så kan jeg finde på at holde øje med folks ansigtsudtryk. Og det er jo fint nok, så jeg kan ændre min adfærd, hvis de rent faktisk sidder i hvert fald i søvn, så kan det godt være, at jeg lige skulle skrue lidt op for et eller andet.
Mm.
Eller ned for noget, for eksempel.
Og jeg tænker en pendant til det, for dem, der måske ikke kan kende sig i at holde foredrag, det kan være, at man måske er i et kontorfællesskab, hvor man måske går og holder øje med de andres adfærd. Går de fra kaffeautomaten, når jeg kommer hen, og man måske ender med at overtolke alle mulige signaler i virkeligheden?
Ja. Og måske også, man kan også få et behov for hele tiden at spørge, er du super? Mm. Har jeg gjort noget? Mm. Eller gør jeg det godt nok? Og det, der så bare sker, det er, at man kan gøre det så meget, at det faktisk begynder at være irriterende.
Ja.
Og så får man det stik modsatte af det, man lige prøver at undgå, at folk egentlig synes, man er lidt irriterende.
Mm.
Ja. I den ekstreme grad, selvfølgelig. En anden, det kunne også bare være, altså, eller generelt så hele det her, det handler om, at man holder øje med farer. Enten indre fare i form af følelser, eller det, man mærker eller prøver at kontrollere, eller ydre. Og det, der ofte sker, det er, at folk de jo prøver desperat at blive rolige. Men det kan ikke lade sig gøre, fordi det svarer til at prøve at være rolig, samtidig med, at man går på gaden og holder øje med skumle typer. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er vældig hårdt også at gøre det.
Altså, det er, du kører jo virkelig overgear.
Du kører voldsomt overgear, når du har mega fokus på dig selv, hvordan du har det, hvad du føler. Det er også en af grundene til, at jeg mener, man skal tænke sig rigtig, rigtig grundigt om, inden man siger til en stressramt, at de skal mærke efter. Ikke fordi man ikke må, men man skal vide, hvad man laver.
Det kan tit give bagslag for mange.
Ja, det kan det. Fordi at man lige nøjagtigt gør det, og bliver super trusselsfugt opmærksom.
Og mærker alle små signaler, der kan tyde på stress i virkeligheden.
Yes. Også signaler, som var der før, man var stresset, men som man nu tolker anderledes, fordi man ved, hvad stress er.
Mm.
Ja. Det var indre fokus. vane nummer tre, den sidste, det er bekæmpe følelser, som også ligger lidt i forlængelse faktisk af at ændre fokus på en måde. Det er vores tendens til at fjerne følelser, vi ikke kan lide, som om der er, kan man sige, næsten forkerte følelser. Jeg tror, det er et levn fra sådan den positive psykologi. Ikke, der er noget galt i den positive psykologi, det synes jeg faktisk ikke, der er. Der har rigtig mange fede ting. Men det, der nogle gange kan ske, det er, at den bliver mistolket lidt til at handle om, at vi altid skal være glade. Til at vi altid skal være positive og tænke positivt, og hvis der sker noget træls, skal man bare tænke positivt, osv. osv. Og det, man jo så indirekte siger, det er, at grunden til, at du skal tænke positivt, jamen det må jo være, fordi at de følelser, du har, de er forkerte, hvilket naturligvis ikke er. Angst, vrede, nedtrykthed, det er en del af et menneskeligt liv. Vi har dem alle sammen. Ingen grund til at begynde at tænke over, hvorfor man mærker de her følelser, for det er almindeligt. Men det, der så sker, det er, at fordi at vi gerne vil have dem væk, fordi de er jo selvfølgelig lidt ubehagelige, så begynder vi at bekæmpe dem. Og det er der flere måder, man kan gøre på. Hvis vi vender tilbage til stress igen, så er en måde at fjerne den der angstfølelse, man kan få i kroppen, når man føler sig stresset, det er ved at trække vejret. Dybe vejrtrækninger. Og det, der jo er med det, det er, at det virker. Man får jo den der midlertidige lettelse af det, man føler. Udfordringen er så bare, at den ofte kommer tilbage igen, når man er færdig med at lave den der vejrtrækningsøvelse.
I virkeligheden så har du gjort det farligt at være,
ja, lige præcis,
i den der.
For det er nemlig det næste, der sker, det er, at du bliver ved med at sige til dig selv, den her følelse er forkert, den skal væk. Mm. Eller den er farlig, den skal væk. Og så bliver man mere og mere bange for almindelige følelser. Og så selv når man ikke har følelserne, så kan man få trigger-tanker om, hvornår de kommer igen.
Ja.
Og så bliver det virkelig sådan undspirret.
Det vi kan også kalde angsten for angsten, kan man sige.
Det er angst for angst, ja.
At man, når man ikke føler angsten, så har man angst, begynder man at få angst for, hvornår kommer angsten tilbage igen? Ja. Hvornår kommer den her ubehagelige følelse igen?
Præcis. Men det kan også bare være, ej, jeg er glad lige nu. Shit, det er jeg sikkert ikke lige om lidt igen.
Ja.
Ja, det er det samme. Mm. Det kan også ske. Jeg har det virkelig godt. Gud, når jeg ikke har det. Altså, du ved, så man hviler bare ikke særlig meget i de følelser, man har. Der er faktisk tilbage til indre ro. Nu taler vi om, at det handler om at være til stede i og acceptere den indre uro, altså i form af tanker, men også følelserne. Indre ro, det handler ikke om, at man virkelig har indre ro.
Mm.
Det handler om, at man kan finde roen i alle de følelser, man mærker.
Mm.
Og ikke nødvendigvis gøre noget ved dem. Ja.
Og i virkeligheden kan der ske den samme aha-oplevelse, som vi snakker om med trigger-tanker, når man normaliserer, at de er der,
ja,
i stedet for at forsøge at bekæmpe dem. Det er det samme, du gør her med følelserne.
Mm.
Du bekæmper dem. Men man kan altså få den her ro, hvis man lærer at acceptere, at følelser, det er et helt spektrum,
yes,
der er normalt at have dem, ja, alle sammen, ja, på tid til. Ja.
Og jeg vil så sige, nu kunne man måske godt tolke sig om, at okay, de kan vist ikke lide for eksempel meditation. Det kan jeg faktisk også. Jeg har mediteret i over 10 år, og synes virkelig, det er fedt. Men det handler om, hvordan man bruger det. Fordi hvis man kigger på, hvad meditation handler om, så handler det faktisk ikke om at fjerne følelser. Det bliver ofte fremstillet som stressreduceringsteknik. Det er det altså ikke. Det er ikke noget, man skal bruge for at forsøge at fjerne følelser. Det er tværtimod noget, man skal bruge for at komme frem til en accept og af de følelser og tanker, man har, uden nødvendigvis at gøre noget ved dem.
Mm.
Det er noget helt andet.
Yes.
Så det handler udelukkende om, hvordan vi bruger den. En anden måde, man kan bekæmpe sine følelser på, Martin, det kunne også være ved simpelthen at undgå ting.
Mm.
Det har jeg været lidt inde på med min CrossFit. Så for eksempel, så har jeg været fristet af at undgå at tage ned i CrossFit, fordi jeg egentlig gerne vil undgå de følelser, jeg tror, jeg får. Hvad er der noget?
Mm.
Trælse følelser, jeg får, når folk de tænker ting, selvom de jo 100% ikke gør, men lad os bare sige, de gjorde, og så får jeg trælse følelser. Og så helt, så derfor så undgår jeg ting.
Mm.
Ser det også rigtig ofte hos ledere, der springer svære samtaler over.
Skubber dem, fordi de er ubehagelige.
En sindssygt vigtig samtale, man skal have med medarbejdere, der måske ikke trives, eller der måske ser lidt presset ud, eller... Men så fordi man får trigger-tanker, hvad nu hvis vedkommende spørger om noget, jeg ikke svarer på, eller hvad nu hvis jeg åbner Pandoras boks her, og så bliver vanen faktisk, man undgår.
Mm.
Man kan også kalde det overspringshandlinger.
Og i virkeligheden er det også der, vi går fra, at dit normale job på x timer, det begynder at fylde markant mere.
Yes.
Fordi den her opgave, du har i at tage samtale med medarbejderen, den kommer til måske at fylde hele ugen eller flere uger, før du tager den, i stedet for at du måske kunne have taget den i dag,
yes,
og så få følelsen væk, fordi du rent faktisk tog den.
Ja, og det er jo også, ja, det er et klassisk eksempel. Altså det der med, at vi kender jo alle sammen kæmpe projekter, så overspringshandler vi bare. Og det er jo for at forsøge at håndtere vores egne følelser og vores egne tanker, ikke? Uansigtsmæssigt. Men sin sidste del, man også skal gøre, det er jo det her med at distrahere sig selv.
Mm.
Altså, man renser kaffemaskinen for 37. gang i dag, for at bare kan navigere i de tanker og følelser, man har.
Jeg synes, en klassiker, som jeg tænker, mange kan ikke kende til, det er, at man, hvis man har intense følelser, at man så for eksempel bruger sin telefon til at sidde og scrolle på, for ligesom at distrahere sig selv og dulme de her følelser, eller man sætter et afsnit af sin yndlingsserie på.
Har man med de mødre,
venner, hvad det
kører
er, man kører. Så man sætter på, fordi det giver en lindring i det, man gør det.
Ja, helt sikkert. Og igen, for nu har vi faktisk været igennem dem alle fire, så lige slå et slag for, de er også normale.
Vi gør alle sammen. Og vi bruger sammen,
dem jo også, fra tid til anden. Ja, vi bruger alle sammen dem her fra tid til anden. Det handler ikke om, at vi ikke må scroll for lige at slappe lidt af, eller hvad vi nu føler, vi får ud af det. Det handler ikke om, at vi ikke lige må lige mærke efter, er jeg egentlig glad i det, jeg laver? Det handler om, at hvis man gør det hele tiden for at håndtere ubehagelige tanker og følelser, så skal man måske arbejde hen på at skrue ned for det.
Hmm.
Hvorfor nogle af dem her kan du kende, Martin? Hos dig selv?
For tid til anden flere af dem, vil jeg sige. Jeg kan sagtens, når jeg synes, jeg er presset, kende det her med at have et højere indre fokus på symptomer i kroppen. Jeg er sagtens en, der kan genkende. Jeg synes også, den her undgåelse, vi snakkede om, i forhold til, når jeg har en stueliste, så der er en stor, vigtig, krævende opgave, som jeg enten synes kan være svær at løse, eller jeg er i tvivl om, jeg kan løse, så kan det være rart at forsøge at udskyde den, og så tage de nemmere, måske mindre vigtige, små opgaver på listen, hvor man kan i hvert fald sige, om jeg laver noget, men det er måske ikke det væsentligste, jeg arbejder på. Så det er også en, jeg kan genkende.
Ja, sådan et klassisk eksempel, det er sælgeren, der ikke griber telefonen.
Ja,
fordi
det er udfordrende at gøre det. Det er nemmere måske lige at research kunden lidt mere. Jeg skal lige vide lidt mere, jeg skal forberede mig lidt mere på vores produkt, fordi det er virkelig nemmere end det her ubehag, der ligger i at gribe telefonen, kan man sige.
Så researcher man eller tjekker mail for 17. gang inden for den sidste time.
Ja, fordi så føler jeg, at jeg laver et eller andet i hvert fald. Men det var måske noget andet, jeg burde lave, hvis ikke den her overvældende følelse gjorde, at jeg havde behov for at prøve at lindre det med undgåelse, kan man sige. Så har jeg også klassisk den her dyrk bekymringerne af også den, som de fleste nok kan ikke ind til, at man dyrker ens bekymringer om det ene og det andet, kan man sige. Så jeg har flere af dem fra tid til anden, vil jeg sige. Der sådan,
det ved nu også lidt om, at det er normalt.
Det er 100%.
Handler om mængder. Det handler ikke om at man gør det, det handler om mængder.
Hmm.
Det er lidt også ligesom, sorry hvis jeg afbryder, men det er lidt ligesom, at der er sgu ikke nogen, der nogensinde er blevet overvægtig af at spise en burger.
Nej.
Der er nok heller ikke nogen, der nogensinde er blevet slanke af et træningspas.
Hmm.
Det handler om mængder.
Hmm.
Sådan er det også her.
Og jeg synes, det er vigtigt at normalisere det, så det er ikke meningen med hjerneord, at vi skal sætte sådan et uopnåelig ideal.
Nej, altså man aldrig gør de her ting.
Nej, og vi gør dem også. Jeg synes også, at for mig i hvert fald, så er det også perioder. Så er der perioder, hvor det er sværere at håndtere de her tænkevaner, hvor de fylder mere, og hvor jeg lige skal gribe lidt mere fat i mig selv for at udskyde dem og skrue ned for den her tænkevane og adfærd.
Det er en god kan man sige. Sådan er det jo. Og jeg synes faktisk, eller var det dem, du...
Ja, jamen, det tænker jeg.
Så hvis jeg skulle tage nogen, altså jeg kender dem også, alle sammen.
Hvad er sådan...
Den, jeg har mest lyst til at sige, det er ændre fokus.
Okay.
Og så nu har jeg jo strugglet meget med angst.
Mm.
Og det er meget klassisk ændre fokus. Wow. Så når jeg føler angst i kroppen nu, så det jeg får trigger-tanken med det samme. Hvorfor har jeg det sådan? Jeg giver det mere opmærksom, og jeg får en lyst til at prøve at få det væk.
Mm.
Det har jeg arbejdet rigtig meget med, og jeg har faktisk næsten, altså jeg har aflært, altså det er meget lidt, jeg gør det mere. Fordi jeg har så meget opmærksomhed på det, og ændrer det. og lært, at hvis jeg ikke gør noget, jamen så forsvinder det sjovt nok af sig selv. Og
så forsvinder den her ubehagelige følelse.
Ja, og hvis jeg gør noget, så bluser angsten op.
Mm.
Yes. Så indre fokus, jeg siger, det er nok den... Jamen, og i forlængelse af det, så før det, igen ikke mere, men før det, der var det her med at bekæmpe følelser.
Mm.
Og så nu har jeg også dyrket meget sådan sport. Jeg spiller selvfølgelig fodbold, men også sådan... har jo konkurreret meget i CrossFit.
Mm.
Det var nogle år siden, godt nok. Men har altid i sport haft lidt problemer med præstationsangst. Altså simpelthen brugt for meget tid på at spekulere på, hvad andre tænkte om min præstation, og det skaber så den her angst. Og så bliver jeg hyldet ud af den.
Mm.
Og jeg har for eksempel fodbold været giga humørspiller, ikke også? Altså,
ja.
Og det handler om, jeg var så meget i mit hoved, at jeg kunne slet ikke fokusere.
Mm.
Og det var jo den der præstationsangst, der var der. Og som jeg egentlig først begyndte at arbejde med målrettet, da jeg begyndte forsvaret. Fordi jeg opdagede det. At jeg simpelthen blev opmærksom på, hold da kæft, det er det der.
Mm.
Men det jeg så også gjorde i starten for at prøve at arbejde med det, det var at bekæmpe det. Så jeg prøvede at...
Så du tænkte i virkeligheden, det var forkert?
Yes.
Ja.
Jeg prøvede at dulme det.
Hmm.
Og bekæmpe følelserne med vejrtrækningsøvelser, mindfulness og positiv tænkning. Ej, det kommer til at gå dårligt i morgen til konkurrencen. Ej, det kommer til at gå godt, kunne jeg så sige til mig selv. Ikke?
Ja.
Det er sådan, og så bliver jeg bare ved med det. I desperation.
Og det er også det, jeg tænker, der presser ind, og så man møder ind til kampen, og man det så ikke er lykkedes at få slået de der... negative tanker ned,
ja.
så er de der nu, når
det er dobbelt hårdt.
Det kan jeg slet ikke præstere i dag.
Du kæmper. Du har faktisk en ydre kamp, hvis det er en fodboldkamp.
Ja.
Der er en ydre, vitterligt en ydre kamp, altså reelt fysisk fodboldkamp.
Ja.
Men der er også en indre kamp, hvor du prøver at forsøge at ændre indholdet af dine tanker,
mm.
i stedet for bare at lade det være,
mm.
og lade det flow, for så vil det være meget mindre hårdt. Jeg øver et så fun fact om den angst, man føler, inden man præsterer. Den er der virkelig for at hjælpe en.
Den er jo for, at du performer bedre.
Den er der for at performe bedre, så man skal ikke gå væk fra den, man skal faktisk gå ind i den,
mm.
i stedet for at acceptere den. Godt. Men det, man skal nu, det er egentlig at forsøge at så pare sin triggertanke med en tænkevane. Så den triggertanke, man har valgt, så skal man, det kunne være, at man siger, jeg har en, for at vende tilbage, jeg tror, jeg sagde, hvad nu, hvis det går galt i morgen til præstationen, altså en sporkunde triggertanke, så kunne det være, at den aktiverede kontrol i form af overforberedelse. Det kunne også være, at den aktiverede indre fokus, fordi man mærker angst over det, man skal i morgen. Det kunne også være, at den aktiverede bekæmpelse af følelser, fordi at man prøver så at fjerne de følelser.
Hmm.
Så tanken er altså at finde ud af, at jeg får en trigger-tanke, og hvad gør jeg så? Bemærk, hvad gør jeg? Det er bevidst. Det er noget, vi gør, fordi vi vælger at gøre det. Vi kan godt lade være.
Ja, så hele midterkategorien i den her mindset-analyse, det er jo, at det er jo adfærd.
Det er adfærd.
Det er noget,
både fysisk og mentalt.
Vi faktisk kan arbejde med,
yes.
og gøre noget ved, og øve os i, og reducere.
Men for bare lige at tage de fire typer. Dyrke bekymringer. Enten ved at dyrke dem, google, dele dem. Kontrol, vi overforbereder os. Vi prøver at kontrollere ting, der er uden for vores kontrol. Fokus på trusler, enten indre i form af følelser eller vores egen adfærd. Eller ydre i form af opgaver eller mennesker, for eksempel. Og den sidste, bekæmpe følelser. Jeg prøver at fjerne mine følelser ved forskellige teknikker, vejrtrækning, positiv tænkning, hvad end det måtte være. Ikke? Alle dem her, de er normale. Hvis du gør det en gang imellem, så vil du gå med det, så er det sikkert også normalt. Men når vi gør det i overdrevet grad, så kan vi få det skidt. Og det bringer mig faktisk videre til den sidste element i mindset-analysen, som er altså den følelsesmæssige konsekvens. Helt lavpraktisk, hvordan får jeg det, når jeg bruger de her tænkevaner, som jeg har valgt at bruge.
Mm.
Så Martin, hvordan får du det, når du for eksempel, lad os bare sige, bruger undgåelsesstrategier om forskellige ting, du vil undgå?
Jamen lad os sige, det er en eller anden arbejdsopgave. Det kunne også godt være en salgsmæssig aktivitet, det gør vi jo også. Og der føler jeg faktisk følelsesmæssig konsekvens. I første omgang, der får jeg en lindring.
Lige præcis,
jeg får det faktisk
midlertidig
bedre.
Lettelse, det får man nemlig ofte først,
ja.
Og det er derfor, vi bruger dem.
Lige nøjagtigt. Og så, som tiden går, så får jeg selvfølgelig sådan en træls følelse af, ærgelse, og ja. Som bare er sjov nok, måske også lidt skamfuld, og kan trigge en ny spiral af, at jeg tænker, at det er også dumt, og det var, du er ikke god nok, og dumt, at du gør den slags. Altså, hvor man så, det faktisk føder nye, nye bekymringer, kan man sige. Fordi man netop har, ja, konsekvensen er at undgå, kan man sige.
Og lige den der med undgåelse, den kan jo også virkelig have en konsekvens, der kan måles i mening og livsværdi. Fordi hvis man helt, nu er det jo sådan meget, nu tager jeg det op på et ret højt, sådan lidt, måske fluffy niveau, ikke? Men hvis man hele tiden går og undgår de ting, man ved, man gerne vil for at leve et meningsfuldt liv.
Ja, hvis du hele tiden går udenom ting, der strider mod dine værdier, kan man sige.
Ja, ja.
I stedet for at leve efter de værdier, som
du har
vil tage dig hen til det her meningsfulde liv.
Ja, alt sammen for at håndtere egne tanker.
For at få den her midlertidige ledelse. Og det er lige nok det, jeg synes, det her mindset-analyse kan gøre for en, det er, at man bliver opmærksom på, at det er det, der sker.
Ja.
At jeg får den følelsesmæssige konsekvens af det her eksempel er, at jeg faktisk får det godt.
Ja, men på kort sigt.
På kort sigt.
Mm.
Og så senere hen, så får jeg alle de her øve.
Det er ligesom, når du deler. Hvis man har en masse hvad nu hvis-tanker, spokhund-tanker, om hvad der kan gå galt, og så tænker, det går nok ubehageligt, jeg skal lige høre nogen, om det nu også kan ske det her, jeg tænker, hvad nu hvis det er. Så deler jeg det for eksempel med en partner. Midlertidig lettelse.
Midlertidig lettelse.
Åh, fordi vedkommende siger måske, ej Mads, det der bare rulle, det skal jeg ikke, det der, nu er du helt væk oven i hovedet, det er helt irrationelt. Åh, det var rart. Lige indtil man så tænker, men hvad nu, hvis hun tager fejl? Hvad nu, hvis det sker alligevel? Og så skal man så
rejse tilbage sammen.
Jeps.
Følelse, kan man sige.
Jeps. Og så blusser det bare op igen. Og så kan konsekvensen også der være, at det koster noget på den relation. Fordi jeg igen og igen og igen taler om ting, der er negative.
Og det gør noget af den stemning i den her relation.
Så der er både en følelsesmæssig konsekvens, men der er sådan også en konsekvens, kunne du kalde det,
ja.
for hvordan det påvirker dig selv og dine relationer. For eksempel.
Og man kan sige, at modsætning til de to første elementer i mindset-analysen, så har vi ikke kategorier på følelsesmæssig konsekvens, fordi i virkeligheden så er det jo
subjektivt.
Et spørgsmål om, det er subjektivt, det er et spørgsmål om at sætte ord på, hvad er det for nogle følelser, der sker på bagkant af den her, de her tænkevaner, jeg bruger.
Hvad sker der, hvis jeg hver gang, jeg føler ubehag, prøver at fjerne følelserne med en eller anden værtsangsfølelse? Bliver jeg mindre eller mere bange for de her følelser? Måske er der noget frygt, jeg faktisk blæser op. Jeg bliver mindre afslappet. Det er svært at slappe af og være rolig, hvis man hele tiden skal trække vejret dybt.
Det er og for nogen, der vil det jo faktisk kunne være svært at sætte ord på, hvad er det for nogle følelser, der kommer i kølvandet med det her, hvis ikke man er så vant til at sætte ord på det eller lægge mærke til ens følelser. Men det var altså også et ret godt redskab til at udvikle ens følelsesmæssige intelligens i forhold til at blive opmærksom på, hvad er det for nogen. Så selvom det kan være svært, så prøv alligevel at sætte nogle ord på en eller anden måde. Hvad er det, hvad er det du føler på bagkant?
Og det er den her mindset-analyse, det er sådan en, den stiger i værdi over tid.
Ja.
Det er sjældent første gang, man laver den, man får maksimal værdi ud af den. Det er jo mere, man har den i baghovedet over tid. Fordi man kan begynde også at analysere situationer. Men man kan faktisk også bruge den til at blive klogere, både på sig selv, men også på andre. Altså når jeg har samtaler med mennesker, så er det jo de her ting, jeg sidder og lytter efter. Jeg lytter efter, hvad er det for en trykkesanker, de har, hvad de gør, og hvordan får de det. Og hvordan kan jeg hjælpe med at ændre på de ting, de gør, som gør, at de får det dårligt. Det er sådan meget simpelt.
Yes.
Simpelt, ikke let. men simpelt. Og selvom, og grund til, at I siger det, fordi det kan også lyde meget simpelt, at jeg bare udfylder det her og ændrer det. Vi ved godt, at det selvfølgelig, altså, det kræver tid og vedholdenhed. Det er svært, det kræver øvelse. Men det handler heller ikke om, at man kan stoppe med at bekymre sig i morgen. Det handler om, at man kan øve sig. Det er noget helt andet. Men det er konsekvensen, som er subjektiv.
Og et redskab her, man kan sige, i forhold til at øve sig i at reducere den tid, man bruger på de her tænkevaner. Det er jo helt lavpraktisk til en start at udskyde og gøre noget i en time.
Ja, så i stedet, tænkevaner.
Ja, lige nok. Så i stedet for, at du reagerer på det lige nu ved at dele din bekymring, hvis du er vant til at gøre det med det samme, du føler en eller anden overtænker, triggertank, så kan du altså øve dig i at udskyde det en time.
Og så dele det der.
Ja, og så stille og roligt, så kan du øge hvor lang tid du kan udskyde det.
Så man træner sin evne til at være mindre reaktiv.
Lige nøjagtigt. Og det, man tit vil opleve, det er, at lige når triggertanken opstår, så føles den meget intens.
Det er der, den piker.
Der piker den. Der vil man gerne gøre noget. Man har virkelig lyst til at handle. Og så vil man opleve stille og roligt, at den her følelse den bliver mindre intens, og den falder
hvis man ikke gør noget.
I intensitet, hvis ikke du gør noget.
Hvis du gør noget, så vokser den jo faktisk.
Lige nej. Så det vil ofte også være nemmere efter en time at udskyde den længere tid,
jeps,
end når du står lige i den her, ja, følelse.
Og det her udskydelse kan man også have sammen i teams.
Yes.
For eksempel har vi haft god erfaring med, hver fredag så sat tænketid, som vi kalder det, som en halv til en hel time, i team settings. Så man netop ikke går og smadrer stemningen i løbet af ugen, men udskyder det til fredag. Så vi netop, og vi siger ikke pyt. Det er lige præcis det, vi ikke gør. Vi gør det stik modsatte. Vi håndterer de ting, der fylder, men vi gør det konstruktivt.
Mm.
For det er ikke konstruktivt at dyrke det med det samme, det opstår. Fordi alle bekymringer føles vigtige.
Mm.
Men det du gerne skulle have nu, det er selvfølgelig en trigger-tanke, du har defineret. Hvad du gør ved den, når den kommer. Tænkevane. Og hvordan du får det. For det første skridt, det er opmærksomhed. Og nu tænker jeg lige, at det kunne være sjovt, at for bare lige op og fortælle en historie.
Du har jo en ret sjov anekdote, jeg som jeg også hentede sjov, til lidt tidligere.
Eller, ja, halvakede anekdoter, men som jeg også oplever, kan hjælpe folk til at blive klogere på sig selv. For det, der er fedt med mindset-analysen, det er ikke bare, når vi sidder og bruger den nu, det er faktisk også, når vi bruger den i retrospekt. Så når vi går tilbage i tiden og siger, der havde det faktisk lidt træls, hvad gjorde jeg så? Hvad var det for en tvirkertanke, der satte gang i det? Og hvad gjorde jeg ved den? Hvad var det for en tænkevane? Og hvad var konsekvensen? Og det vil jeg gerne fortælle en historie på nu. Så vi skal skrue tiden en del tilbage. Jeg ved ikke, om det er måske nærmest et års tid siden nu. Men jeg er i hvert fald på besøg hjemme med mine forældre. Og jeg er alene hjemme med dem, og vi sidder og ser en film en lørdag aften. Alle hygger sig. Det er fedt. Lige indtil, at min næste begynder at klø. Og det er så ikke så pænt at sige, det ved jeg godt, men jeg vælger så ligesom at klø igen. Og så opdager jeg, at min næse er lidt øm. Det er mærkeligt. Og så får jeg netop en triggertanke. En spokhund-triggertanke om, hvad er det? Hvorfor er den øm? Og har den ikke været det et stykke tid? Det er en spokhund-triggertanke, fordi den er fremsorienteret. Den følelse, jeg har nu, hvorfor konsekvens har den i fremtiden? Heldigvis, som du ved, Martin, så er jeg psykolog og gør det eneste rationelle. Man gør i sådan en situation. Panikker fuldstændig. Og går direkte ud på min morfars badeværelse. Og det viser, at min mor har sådan en form for super zoom-spejl. Et spejl, der åbenbart kan zoome 10x ind, og tager jo bare det her spejl helt febrilt, så jeg kigger mig selv direkte op i tiden for at se, hvad der er galt med, hvad er det for et sår i næsen, jeg har, ikke? Det hjælper ikke, og jeg finder ikke svar. Så panikken, den går kun en vej af det op. Jeg tænker, måske har Dr. Google svaret. Google noget med sår og næse, lander et forfærdeligt sted hen på internettet, for ved, jeg har 21 dage tilbage at leve i. Nu piker panikken på det tidspunkt, tænker, jeg skal til bunden til, hvad jeg fejler. Og jeg skal involvere mine forældre i det. Går ind igen tilbage til stuen. Stop filmen. Jeg er søn af potentielt i fare. Min far, ærkejyde, har set det her alt for mange gange. Rejser bare på gård. Det er en lille med. Min mor derimod, som jeg tror den dag i dag, har lært mig bekymringens kunst. Hun gør præcis det samme som mig. Hun får de samme triggertanker. Tager hun også sin telefon op.
Så nu er I to i gang med at dele,
jeps,
bekymringerne.
Hun googler sikkert også noget med sår og næse. Og siger, ja, det kan jeg godt se, Mads. Det kan være potentielt farligt. Og så gejler vi hinanden op i 20 minutter, måske 30 minutters tid, får det jo værre og værre og værre, blæser den her bekymring op, indtil det går op for mig, at jeg virkelig gør det stik modsatte af, hvad jeg lever af at rådgive andre mennesker til.
Ja.
Så jeg har fanget i de her spiraler, og har gjort det stik modsatte, og da det går op for mig, heldigvis så siger jeg så til min mor, mor, stop, nu er det nok. Nu sker der det, at vi starter filmen igen, henter lige far, selvfølgelig, starter filmen igen, Og så de næste 30 minutter, der kommer vi til at få lidt træls. Du og jeg, vi kommer til at sidde med ubehag i kroppen, og vores fornemmeste opgave, det er at ignorere vores følelser fuldstændig. Ignorere vores tanker og følelser fuldstændig. Og så lover jeg på mandag, der ringer jeg til lægen og får en tid. Jeg vil lige finde ud af, er det her sår, der har været i min næste stykke tid, noget der er værd til at
gøre
noget farligt? Yes. Men hvis man så prøver at skille det her i mindset-analysen, og ser, hvad der reelt set på spil, jamen så det, der jo skete, det er, at jeg starter med at få en triggertanke. Og det er en spokhund-triggertanke. Hvad er det, der galt med min næse? Det er at aktivere en tænkevane, bekymringsvane, som er at dyrke mine bekymringer. Først og fremmest, så dyrker jeg dem jo bare. Hvad er det, der galt? Kan det være noget farligt? Det aktiverer så også en form for Google-adfærd, research-adfærd.
Så det er, Google, som om det er med til at intensivere følelsen.
Jamen, det intensiverer fuldstændig følelsen. Og så googler jeg, og så finder jeg forfærdelige ting på internettet, og så aktiverer det faktisk min deladfærd. Så nu, ikke nok med, jeg er helt nede i bekymringsspiralen, jeg skal da også lige trække mor med ned. Far, han er smart, han går.
Han laver undgåelsen.
Ja, han undgår. Han går. Det er spildtid, det ved han godt. Mor til gengæld falder direkte i med plask med begge ben forrest. Og så sidder vi så der og spekulerer. Og en følelsesmæssig konsekvens, jamen det er jo angst. Vi føler ikke mindre angst, vi føler mere angst. Og det er jo faktisk både for mig og min humør, og i øvrigt også vores humør bliver dårligere. Og det gælder faktisk ikke kun mig. Også min mor. Min stakkels mor, som ellers havde en god aften, trækker jeg direkte med ned i sølet, ikke?
Hmm.
Men det, der så skete, dengang vi fik brudt spiralen, og sagde, nu ignorerer vi vores følelser, ganske rigtigt. 20 minutters tid eller sådan noget, tog jeg ikke lige hele tid, men deromkring. Og så forsvinder følelsen faktisk bare igen. Og så ringede jeg ud til min læge, som kunne berolige mig med, at det var ikke noget farligt, jeg skulle bare pille lidt næse. Så gik de faktisk sig selv igen. Så det var meget fedt. Så på den måde, der kan man altså også bruge mindset-analysen til at analysere sin egen adfærd.
Lige nej, det er der, man også, når man er kommet ud af situationen, kan få de her aha-oplevelser.
Ja, og nu ved jeg jo, næste gang jeg gør det, så skal jeg ikke spekulere over det. Jeg skal heller ikke involvere min mor eller andre for den tages skyld.
Nej, og til sammenligning til dem, der sidder og lytter med jeres mindset-analyse, hvis man så finder ud af, at man har ofte en tendens til at ryge i Dr. Google-fælden, eller i delefælden, kan man sige, så er det der, man kan blive opmærksom hver eller ofte, når man lander i den. At jeg har altså en tendens til at bruge den her tænkevane. Den skal jeg prøve at reducere, øve mig i og reducere.
Ja, og netop øve mig i.
Ja.
Det handler ikke om, jeg kan. Det handler om, jeg kan øve mig i det. Det er lidt ligesom, når vores børn de skal lære at gå, så siger vi heller ikke til dem, stop nu med det der. Det er et håbløst projekt. Du kan tydeligvis ikke gå. Det er jo også irriterende. Du går i vejen for folk. Du snubler nogle gange. Stop med det. Nej, vi gør det stik modsatte. Vi ved, vi encourager dem. Vi siger, sådan, nu var det næsten et skridt. Det går fremad. Progress. Fordi,
så tag de små skridt.
Ja, men vi glemmer ofte bare at gøre det med os selv.
Ja.
Dunker os selv i hovedet. Siger, og tænker binært, enten kan jeg, eller så kan jeg ikke. Mm. Det er selvfølgelig et spænd.
Det bliver for sort og hvidt.
Ja, jeg øver mig.
Mm.
Vigtig pointe. Og en måde, man så kan øve sig på, det er, som du siger, ved når man er opmærksom på, og det er du forhåbentlig nu, i hvert fald hvis du har lavet de her øvelser her, så ved du, jeg har fået den her trigger-tanke, og så gør jeg det her, og jeg får det sådan her. Så det lag i midten, din tænkevane, øv dig i for eksempel at udskyde det til senere, så sige, jeg har lyst til at dele min bekymring lige nu. Det må jeg også godt, men først om en time.
Hmm.
Så kan det være, at følelsen den er væk.
Og så har du virkelig øget dig i at bare udskyde det en lille smule.
Jeps.
Og så over tid, så kan man lægge lidt på.
Og så kan man jo have et fast interval hver dag, hvor man giver sig selv lov til at gruble og spekulere og bekymre sig.
Lige nok. Det vi også kalder tænketid.
Yes.
Hvor man netop har et afgrænset tidsrum, hvor man godt må bekymre sig.
Jeps.
Og dels så gør det nemmere, at man kan sige, hvis man sidder om morgenen, og man ved, man har tænkt sig om aftenen, så gør det nemmere at sige, jamen i aften kan jeg rent faktisk tage den her bekymring op og bruge tid på den. Det kan være rigtig svært, hvis man siger, jeg må aldrig forholde mig til den.
Ja, men det er jo pytknappen.
Lige nøjagtigt.
Det er den famøse pytknap, som vi jo faktisk ikke er særlig store fans af.
Lige nøjagtigt.
Fordi det bliver sådan en følelse af, at alt skal negligeres. Her er det lige omvendt. Det handler om netop ikke at negligere ting, men håndtere dem, løse dem, gøre noget ved de ting.
Og det er så det andet, du kan bruge tænketiden til. Det er netop, at du kan løse
ting.
Du kan bruge det til at sætte dig ned og reflektere over den her udfordring, du måske i virkeligheden har gået og overtænkt. Så har du faktisk tid til at håndtere den, gøre noget ved den.
Præcis. Godt opsummeret. Det sidste, vi har taget med for i dag, det er faktisk en refleksionsøvelse. Det er jo egentlig faktisk en opgave også. Det, du kan gøre, som jeg nævnte et par gange, det er at gå ind og hente det her skema, vi har arbejdet med i dag. Download det. Og så er opgaven, det er nummer et, find en trigger-tanke, du har. Start med bare, altså du må også gerne vælge flere, men det kan bare nogle gange godt være lidt overvældende i starten. Find ud af, hvad for en trigger-tanke har jeg, og hvad gør jeg ved den af de her typer her. Og hvorfor en konsekvens har det for mig. Og det sidste, jeg så vil anbefale, du gør, det er at sætte et konkret mål for, hvordan du vil arbejde med at minimere den her tænkevane. som måske har en træls konsekvens. Så det kunne være ved at udfylde sætningen hver gang jeg, så indsætter du, hvad du gør, altså din tænkevane. Så hver gang jeg opdager, at jeg har ændret fokus, altså fokus på mine egne følelser, så vil jeg øve mig i at udskyde dem til senere. Hmm. Til når jeg er i bad, for eksempel. Til når jeg går med hunden.
Til om en time.
Til om en time, hvad der lige passer, ikke?
Hmm.
Og igen, øve. Øve. Det handler ikke om, jeg kan eller ikke kan. Det handler om, jeg kan øve mig. Så sæt et mål også. Og det tror jeg faktisk, der var...
Tænk også, hvad det her, vi håber jo, at med det her afsnit, hvor vi selv har haft eksempler, vi har det her redskab, at I derude, I rent faktisk får lavet jeres mindset-analyse, så I får nogle af de her aha-oplevelser, vi selv har fået, og som mange af vores deltagere i hjerneroforløb har fået, og I rent faktisk også bliver opmærksom på, hvad er det for nogle tænkevaner, I kan øve jer i at reducere, og derved få mere mental overskud.
Yes. Så det var faktisk alt for i dag.
Det var det. Yes. Det var en fornøjelse igen, Mads.
Det var en god fornøjelse. Ja, tak for snakken.
Jeg håber, I har nydt det derude. Tak fordi I lyttede med.
Hej.
Hej.